Kuala Lumpur, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, terus mempertingkatkan usaha menangani masalah capaian internet yang dihadapi penduduk di seluruh negara dengan melaksanakan aktiviti turun padang bagi meninjau situasi sebenar di lokasi aduan. Antaranya, melibatkan laporan media mengenai kisah empat beradik di Kampung Rambai, Padang Siding Aro Perlis yang dilaporkan tidak dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR, kerana capaian internet belahan dan terpaksa berkongsi peranti. Selain itu, MCMC turut mengarahkan pihak penyedia perkhidmatan di kawasan terbabit iaitu Celcom, Digi, Maxis dan U-Mobile untuk menjalankan pengoptimuman rangkaian daging menara berkedekatan bagi meningkatkan kualiti capaian internet.